Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Pápež Leo XIV. Podpísal pred 3 týždňami svoju prvú encykliku. Stalo sa tak 15. mája, presne na 135. výročie vyhlásenia slávnej encykliky Rerum Novarum Leva 13. Nový dokument nesie meno Magnifica Humanitas, veľkolepé ľudstvo, a venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež v ňom vykresľuje obraz dvoch ciest: postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a človek prebývajú spolu. O tom, čo encyklika hovorí, prečo si pápež na samý začiatok pontifikátu vybral práve túto tému a ako sa jeho slova dotýkajú každodenného života veriaceho, budeme dnes hovoriť. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami budú dvaja teológovia z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Milan Urbančok, salezián a vedúci katedry systematickej teológie. Vítajte.
Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
A Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Obaja ste spoluautormi článku práve na túto tému. Ten článok vyšiel pred pár dňami na webe Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Ten článok sa volá Zostať ľuďmi v čase umelej inteligencie. A v relácii budeme pracovať práve s tým, čo uvádzate v spomínanom článku. Tiež našim poslucháčom len dodám, že aj scenár tejto relácie som ako takú možno modelovú situáciu nechal vytvoriť práve umelou inteligenciou. Samozrejme, nebolo to úplne dokonalé, je treba s tým textom ešte pracovať, ale ten základ je celkom zaujímavý. Ale poďme od základu, a to poďme k samotnému dokumentu, k encyklike. Možno posluchač sa s týmto pojmom, niekto sa stretáva častejšie, niekto menej často, iba občas. Pater Urbančok, čo to vlastne je encyklika a akú váhu, aké miesto má v cirkvi?
Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, akým pápež vstupuje do života cirkvi a často aj do širšej spoločenskej diskusie. Nie je to bežný komentár k aktuálnej téme. Je to dokument učiteľského úradu cirkvi, ktorý pomáha veriacim aj spoločnosti rozlišovať, ako žiť evanjelium v konkrétnej historickej situácii. No a pri sociálnych encyklikách to je osobitne dôležité, lebo cirkev nimi neponúka technické riešenia namiesto politikov, ekonómov, vedcov alebo technologických expertov, ale ponúka skôr kritéria na rozlišovanie. A to poznáme, tieto hodnoty: dôstojnosť ľudskej osoby, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita, sociálna spravodlivosť, ochrana slabých a zodpovednosť za budúcnosť. No a táto encyklika Magnifica Humanitas je práve takýto dokument.
Mm-hmm. Takže encykliky tu boli od prvých čias cirkvi, môžeme povedať.
Áno, boli to vlastne také, na tú dobu by sme to mohli nazvať spoločné vyhlásenia, na ktorých cirkev vlastne rozpoznávala svoju vieru aj to, ako ju v tých konkrétnych podmienkach žiť.
Mm-hmm. Poďme k tej spomínanej encyklike Magnifica Humanitas. Vyšla presne 135 rokov od Rerum Novarum, prvej sociálnej encykliky. Prečo podľa vás si pápež za prvý veľký dokument vybral práve tému umelej inteligencie? Čo ho podľa vás k tomu viedlo?
No, myslím si, že ak tu dáme práve tú podobnosť s tou prvou encyklikou, s takýmto rázom, Rerum Novarum, tak ide tu najmä o to, že umelá inteligencia prichádza s takým niečím zlomovým, akým bolo v čase Rerum Novarum to, že v rukách niekoľkých ľudí sa zrazu ocitol veľký kapitál a týmto začala sa meniť vlastne situácia v spoločnosti a vytvárať vlastne nové podmienky. Tak teraz umelá inteligencia predstavuje tu istý takýto zlom, možno na prvý pohľad technologický, ale v skutočnosti je to sociálna otázka, antropologická otázka. A dá sa povedať, že reaguje tým na to, čo sa už deje a ešte sa zároveň rozbieha. To je To je cesta do digitálnej civilizácie. To sú algoritmy, dáta a nové platformy, nové formy technologickej moci. A v tomto je ten dokument taký veľmi silný. Treba si všimnúť, že nejde tu jednoducho iba o to, či ju používať alebo nie, ale ide najmä o to, akým spôsobom poslúži človeku. Akým spôsobom vlastne budeme ďalej žiť a rozvíjať to, že patríme k sebe, že máme ľudskosť.
Takže pápež vidí, alebo snaží sa vidieť oveľa ďalej na tie dopady tej samotnej technológie, nie na tú samotnú technológiu.
Presne tak. V zásade tu ide o to, že ako každá technológia prináša do života človeka zmeny, tak ide mu najmä o to, aby sme sa k tomuto všetkému postavili tak, aby sa nezoslabil charakter ľudskej spoločnosti. Aby sme nestratili ten ľudský charakter.
No, hneď v úvode pápež otvára taký obraz dvoch ciest, to je ináč veľmi zaujímavé. Použil babylonskú väžu, je to veľmi známy príbeh zo Svätého písma, zo Starého zákona. Alebo mesto, v ktorom Boh prebýva s ľudstvom, tam myslí, hlavne keď sa Židia vrátili po vyhnanstve do Jeruzalema a mali ho teda obnoviť. A prečo podľa vás vybral tieto dve veci a možno ako tomu rozumieť?
Tak je to kľúč, naozaj je to kľúč z celej encyklike. A dobre si môžeme všimnúť, že naozaj pápež nezačína technickým popisom umelej inteligencie, ale otázkou, čo vlastne budujeme, čo je pred nami, aká budúcnosť, akí architekti budúcnosti sa staneme. No a akú civilizáciu chceme vytvárať? Na Babylone je obraz ľudskej schopnosti, technickej koordinácie a aj túžby po stabilite. Ľudia majú jeden jazyk, jednu technológiu, jeden smer. Navonok to vyzerá ako úspešný projekt. Ale vnútri je tam riziko sebestačnosti, uniformity a moci, ktorá sa chce dostať obrazne až do neba a bez Boha. Oproti tomu stojí Jeruzalém a s ním, s obrazom toho Jeruzalema, aj tá Nehemiášova cesta. A tam nejde o väžu, ktorá ukazuje silu človeka, ale o obnovu mesta, ktoré zažilo Babylon. Obrazu mesta, ktoré je zranené. A môžeme si tu všimnúť postavu toho Nehemiáša. Najprv sa modlí, potom potichu pozoruje zrúcané múry, zvoláva ľudí, počúva ich a v podstate akoby zveril každému nejakú tú časť toho múru. A to je vlastne tá iná logika. Nie dominancia, ale spoločná zodpovednosť. Nie uniformita, ale spoločenstvo, ktoré sa nanovo spevňuje alebo rozvíja. A nejde tu vlastne iba o technickú pýchu, ale na prvom mieste o obnovu vzťahov. No a v takomto duchu sa pápež pýta, bude umelá inteligencia slúžiť novému Babylonu, teda svetu kontroly, ovládania, výkonu, sebapotvrdenia a technickej moci? Alebo sa stane súčasťou obnovy Jeruzalema, teda spoločného domu, kde technológia pomáha chrániť dôstojnosť človeka, pravdu, spravodlivosť a bratstvo? To je dôležitá poznámka, lebo po skúsenosti utrpenia v zajatí tento ľud, keď sa vráti späť do svojej krajiny, naozaj rozmýšľa o tom, ako žiť lepšie. Ako možno aj predchádzať tomu utrpeniu, bolesti a tomu všetkému, čo zažil. No a aj preto teda táto encyklika používa tento obraz a nehovorí iba o technológiách. Hovorí o duchu, v ktorom ich používame, môžeme použiť. A to platí aj o umelej inteligencii, že tá technológia môže byť súčasťou nového pokusu o Babylon, alebo aj nového pokusu o vybudovanie Jeruzalema. A teda rozhoduje sa o tom, či bude zameraná na dominanciu, alebo na službu.
Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale je dobré, že niekto z takých duchovných, morálnych a autorít na svete upozorňuje na tieto veci, lebo ten vývoj umelej inteligencie je neuveriteľne rýchly a všetko okolo nás sa ako keby zrýchľovalo. Jozef, ty si praktický teológ a vo svojom článku píšeš, že umelú inteligenciu možno chápať ako znamenie, jedno zo znamení čias. Čo tento výraz v pastorálnej teológii znamená a možno prečo je dôležité ho použiť práve pri umelej inteligencii?
Tak pastorálna teológia je jedna z teologických disciplín, ktorá sa snaží načítať, že čomu ľudia žijú aktuálne v tejto dobe, aké sú tie radosti a trápenia spoločenstiev. Čiže znamenie čias sa v tomto kontexte chápe ako niečo typické pre súčasnú dobu. A každá doba si prináša niečo typické, že či sú to už... Hej, že keď prišla knihtlač, tak to bolo to hlavné znamenie čias, lebo to mení spôsob fungovania ľudí, civilizácie, mm-hmm. ako spoločnosti, ale mení to aj jednotlivcov. My chápeme znamenie čias niečo, čo je nie modným trendom aktuálnym, ale nejaký dlhodobejší trend v spoločnosti, ktorý má zásadný dopad pre naše uvažovanie, ale aj pre to teologické vnímanie reality. No a preto je to pastorálno-teologická téma, lebo pastorálna teológia sa snaží akoby načítať, že čo je aktuálne dnes, aký postoj môžeme k tomu zaujať a potom opäť, ako naspäť ten postoj premietneme do reality. Mm-hmm. Takže preto znamenie čias.
No a ako sa téma umelej inteligencie objavila u vás na teologickej fakulte, lebo bolo to tam u vás ešte pred vydaním encykliky. V článku tiež spomínate spoluprácu s slovenským národným superpočítačovým centrom.
To bolo, myslím, že už v roku 2023 alebo 2022, mm-hmm. kedy sme si povedali, že chceme spracovať jeden projekt, že analyzovať texty jedného z náboženských hnutí, ku ktorému sme mali prístup, a že aké sú typické tie nuancy jazykové, ktoré určitá skupina ľudí prezentuje alebo aj vytvára na chápanie viery, na jej aplikáciu do života, a že na tom sme chceli ukázať, že či dokáže nám umelá inteligencia, alebo vtedy v tom momente ešte to bolo, že my sme nehovorili o umelej inteligencii, ale pokročilé algoritmy spracovania množstva dát, tak práve tá spolupráca nám pomohla, že my sme prinášali otázky, prinášali sme tie naše dáta a práve tí špecialisti s prácou s veľkými dátami nám ukazovali, akým spôsobom sa dá nazerať na to, na celok a, mm-hmm. a ako vytvárať tie správne otázky. Ja si myslím, že to bude aj, lebo to je tá hlavná téma pri umelej inteligencii, že akým spôsobom nám ona odpovedá na tie naše otázky. Ona neodpovedá keby, že niečo zo všeobecnosti, ale vždy je odrazom tých našich otázok. Takže to bolo akoby ten začiatok nášho výskumného projektu, ktorý bol veľmi, to bola že naozaj že dobrodružná práca, pracovať s počítačovými expertmi a učiť sa vzájomne, že oni sa učili od nás keby porozumieť, čo to vlastne my chceme vybádať. A my ten jazyk, ktorý je častokrát vzdialený od teológov, že mm-hmm. počítačoví ľudia, keď začnú rozprávať, tak že to si vyžaduje nejaký čas sa naladiť na to a dosiahnuť niečo spoločné. Takže to bol taký pokus, ako spracovávať pomocou algoritmov nie len sucho tie dáta, ale ako sa naučiť chápať tú pozadie jazyka, ktoré sa vytvára v nejakej skupine ľudí a že aké odkazy to, alebo aký dopad to má na realitu.
Mm-hmm. No ten jazyk, ako teda komunikovať, ako sa pýtať, to je ešte vec, ktorej sa treba učiť a bude sa to ešte vyvíjať. Ale poďme späť k encyklike. Ona nadväzuje na dlhú tradíciu sociálneho učenia cirkvi. V čom je pre vás kontinuita s predchádzajúcimi pápežmi ako Jan Pavlom II, Benediktom XVI či Františkom? A v čom prináša Leu XIV nejaký taký nový tón?
Ja to vnímam tak, že každý z pápežov, ktorý reaguje na, opäť môžeme použiť to slovo, na znamenie čias tej, ktorej doby, tak upozorňuje, a to je to spoločné, že v centrom všetkého je človek. Mm-hmm. Že akým spôsobom Hej, že v tom sociálnom učení cirkvi, že akým spôsobom reaguje na tie témy, hej, že či to už je rozdelenie práce, alebo konflikty, ktoré sú čoraz aktuálnejšie. Pri Janovi Pavlovi II. Napríklad to bola silná téma dôstojnosti osoby, alebo že potom tá solidarita medzi, medzi skupinami. A každý, ja vidím, že každý reaguje na tie aktuálne témy. No a tak ako ja si pamätám, hneď od prvého dňa prišiel Leo XIV. S tou svojou témou jednoty. A že teraz, že i priniesť jednotu do rozdrobenej spoločnosti alebo do spoločnosti, ktorá naozaj vykazuje aj tú unavenosť z rýchlych zmien a zároveň vstup do mnohých konfliktov, tak vnímam ako kontinuitu, že v centre pozornosti alebo toho sociálneho učenia cirkvi je naozaj dôstojnosť človeka. A toto vidím ako aj hlavný leitmotív encykliky.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Každý má svoj svet, svoju predstavu a plány. Ťažko sa príjme pocit iným poskladaný. Preto je toľko zbytočných nechápaní, lebo sme rôzni a rôzne utkávaní. Sebecký bláznom tu vidia iba seba, spadujú vášne, povieme, tak im treba. Zlúli ty výsť do veru, nie sme schopní. Ješitno závisť, tá nás páli väzní. Otvoriť duchu je dobré slabé miesta. Čo v nás občas nezdia, nech uzdraví srdce a všetko, čo v ňom choré, nech sa svitnú nám do tmy znovu nové zore. Sebeckých bláznov tu vidia iba seba, spadujú vášne, povieme, tak im treba. Ješitno závisť, tá nás páli väzní.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s teológmi Milanom Urbančokom a Jozefom Žufom rozprávame o prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. V tom spoločnom článku používate dve biblické postavy, respektíve tie obrazy Babylon a Jeruzalem. Už sme aj o nich hovorili. Ja by som sa ešte posunul trošku ďalej. Pápež venuje veľký priestor kritike transhumanizmu a posthumanizmu. Sú to termíny, ktoré sú aj pre bežného človeka náročné na pochopenie. Čo je to ten transhumanizmus? Náš posluchač sa môže opýtať. To znamená, že ja som čo teraz? Ako človek? Už nie som človek, alebo som nejaký neviem čo. Hovorí, že obmedzenia človeka nie sú chybou, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby. Ako by ste túto myšlienku vysvetlili poslucháčovi, ktorý sa s týmito pojmami stretol po prvý raz?
Tak niekto už určite sa stretol s takým termínom cyborg.
Áno, áno, kyborgovia.
Alebo kyborgovia. Teda... A tak, transhumanizmus môžeme veľmi jednoducho vysvetliť ako predstavu, že človeka treba technologicky vylepšiť a postupne prekročiť jeho prirodzené hranice. Nielen liečiť chorobu, vylepšiť možnosti, ktoré má, pomáhať mu, ale ide aj o isté smerovanie k akémusi celkovému vylepšeniu človeka, ktorý bude výkonnejší, rýchlejší a bude toto všetko dosahovať možno práve takým tým prepojením so strojom alebo s algoritmom. Teda vznikne možno akoby taký hybrid, by sme mohli povedať priamo. No a tento posthumanizmus, ktorý sme tiež spomenuli, ide ešte ďalej. Pýta sa, či človek v podobe, akej ho poznáme, vlastne nie je prechodným štádiom, ktoré treba prekonať, a že či toto nie je vlastne našim cieľom prísť k takejto hybridnej alebo výkonnej alebo dokonalejšej podobe. Pápež tu nie je proti vede, medicíne ani technológiám. Lebo technológia môže liečiť, môže spájať. Spomínam si na ľudí v domove dôchodcov, na tých nadšených, ktorí sa už tešili a sledovali čas, kedy mohli svojim vnukom a vnúčkám v Austrálii zavolať a skypovať a tešili sa, že počujú ich, ako keby boli vedľa nich. Technológie môžu vzdelávať a pomáhať. V čase covidu sme videli, ako veľmi účinne tu nám pomáhali. Problém vzniká vtedy, keď sa z jednej strane stane prísľub technickej spásy. Keď technológia ako keby prevezme, doslova, tento termín, že sa stane prísľubom technologickej spásy, že vyrieši všetky ľudské problémy. V podstate, keď začneme veriť, že človek bude naplnený až tedy, keď vynuluje všetku slabosť, všetky hranice, všetky závislosti od druhých, všetku krehkosť, všetku konečnosť.
Potom by už ale nebol človek.
No a to je vlastne tá otázka. A preto aj umelá inteligencia je témou sociálnej náuky cirkvi. Dotýka sa naozaj ľudského života, práce, vzdelávania, pravdy, demokracie,
vzťahov,
vojny, migrácie, komunikácie, ale aj výchovy, rodiny, dokonca slobody a nakoniec ľudskej dôstojnosti. Teda myslím tým nie nakoniec doslova. A preto umelá inteligencia nie je iba ďalšia téma na štúdium. Je to výzva, ktorá sa stane akoby previerkou samotnej kategórie sociálneho učenia cirkvi tak znútra. Podľa mňa pápež týmto pokračuje v logike Leva 13., aby sme čítali nové veci doby vo svetle evanjelia. A to neznamená len napasovať na citáty z evanjelií, ale chce sa tým povedať, že dnes už novou sociálnou otázkou nie je iba továreň a pracovný čas, pracovné zmluvy a veci, ktoré vtedy neboli, ale aj algoritmus, digitálna platforma, dátový profil, umelá inteligencia, otázka, či človek nebude zredukovaný na čísla, výkon, funkciu alebo jednoducho iba súbor dát.
No, sú to všetko veci, nad ktorými treba nielen uvažovať, ale aj samozrejme uvádzať do života. Je vidieť, že v tomto asi pápež predstihuje v mnohých myšlienkach to bežné mainstreamové uvažovanie. V encyklike sa tiež píše, že človek dozrieva práve v krehkosti a konečnosti. Akú odpoveď to dáva kultúre, ktorá chce hranice odstraňovať, ako chorobu, starobu alebo smrť?
Tak toto je veľmi citlivá téma. Je pravdou, že kresťanstvo neoslavuje chorobu, starobu ani utrpenie a nie je vôbec vonkoncom voči alebo proti liečbe, vede, paliatívnej starostlivosti, medicíne alebo aj predlžovaniu kvalitného života. Práve naopak, starostlivosť o chorých a slabých patrí jadru jej tradície alebo jeho tradície. To boli typické prejavy charity. Pápež pripomína, že ak začneme každú hranicu chápať ako chybu, ako nedostatok, niečo, čo treba opraviť alebo odstrániť, môžeme prísť o niečo veľmi ľudské. Pretože aj v chorobe, hoci trpíme, zároveň sa učíme aj prijímať pomoc. Pri starom človeku sa často učíme trpezlivosti a úcte. No a pri umieraní sa pýtame neraz na zmysel života. Pri vlastnej slabosti zistíme, že naša hodnota naozaj nie je vo výkone. Dnes dominuje tak kultúra výkonu.
Áno.
To je citeľné. Hodnotný si vtedy, keď si zdravý, pekný, produktívny, silný, úspešný, najmä rýchly a samostatný. Encyklika tu odpovedá, dôstojnosť je niečo, čo je ešte predtým. To je niečo, čo nie je dané jednoducho iba výkonom. A človek má hodnotu aj vtedy, keď už nič by aj nevedel dokázať, keby už aj nič neprodukoval. A jednoducho navzájom sa potrebujeme. A niekedy práve v tej krehkosti potrebujeme, aby niekto možno položil na nás ruku, ale nie ako záťaž, ale ruku pochopenia, prijatia, blízkosti. No a tu sa ukazuje krása ľudského. Nie v dokonalosti bez rán, ale schopnosti poskytnúť túto blízkosť, starostlivosť a súcit. Civilizácia sa nemeria iba silou týchto nástrojov, ale tým, ako sa dokáže postarať o človeka, ktorý je krehký, slabý, chorý, ktorý možno už nie je podľa logiky výkonu veľmi užitočný, ale stále je to človek. No a to je asi jedna z takých najkrajších vízie encykliky, ale aj čisto a rídzo nesúca sociálny cit. V čase umelej inteligencie nestačí hovoriť o ochrane dát, algoritmov a pracovných miest. O to viacej je naliehavejšie novým spôsobom objaviť ľudskosť človeka. Človeka, ktorý nie je nahraditeľný. Ani v slabosti, ani v starobe, ani v chorobe, ani vtedy, keď už nevie držať tempo sveta. Niekedy, keď som bol pred viacerými rokmi vo Francúzsku, na moje veľké prekvapenie zistil som, koľko ľudí na dôchodku sa tam zúčastňuje rôznych dobrovoľníckych aktivít a prác a považujú to za česť, že svoje skúsenosti a najmä aj čas, že môžu poskytnúť pre svoje mesto, pre ľudí, komunitu, v ktorej žili, a robili to s akousi hrdosťou. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, lebo dovtedy som bol navyknutý, že dobrovoľníkmi som sa stretával, že boli väčšinou mladí ľudia.
Áno. Na Slovensku to bolo také aj ovplyvnené tou totalitným spôsobom života, kde všetci povinne na silu museli ísť. A aj to sa mení, aj na Slovensku sa to mení. A už nielen mladí, ale aj stredný vek, aj starší už prichádzajú ako dobrovoľníci. Posúďme sa ďalej v tej štúdii, v tom článku. Alebo hovoríte o AI, ktorá je tam nejaké dialogické zrkadlo. Čo to v praxi znamená? Kde sú nejaké hranice tohto dialógu?
No to dialogické zrkadlo, my to sme vnímali tak, že to aj je to odraz našej skúsenosti, že akým spôsobom sme sa učili aj s Milanom, keď sme robili niektoré štúdie, že my sme zistili, že na začiatku sa to zdalo, že s umelou inteligenciou, keď budeme používať, že nám to pôjde oveľa rýchlejšie a že... Hej, že to nám nejako pozhrňa, nájde tie zdroje, ktoré potrebujeme a urobí z toho hladký text. Ale že časom sme zistili, že tie napísanie na štúdie, že nám to trvá niekedy dlhšie práve kvôli tomu, že nám to dáva úplne iný prístup, ako pristupovať k tomu k tomu textu a tam sa ukazuje veľký priestor na to, že máme možnosť sa rozprávať medzi sebou a to zistenie je veľmi zaujímavé v tom, že ono nám odpovedá naozaj len na ten tón alebo na tie otázky, tak ako ich položíme, tak aj to zodpovie, že pretože to dialogické zrkadlo je v tom, že ono dáva odraz iba toho, ako sa spýtame.
Takže ten algoritmus vlastne si to vypočíta pravdepodobnosť, že tak, ako akú otázku som dostal, tak pravdepodobne bude chcieť takú odpoveď.
Že to nie je len akoby odpoveď vypočítaná algoritmom, ale že ono ide poza ten jazyk, mm-hmm. že ten jazykový model dokáže ísť keby do analýzy tých myšlienok, ktoré sú častokrát na prvé videnie alebo na prvé počutie pre bežného človeka skryté a že dokáže vytiahnuť kontextovo témy alebo spôsob myslenia, ktorý je úplne nový a tým pádom nám vytvára, pomáha vytvárať pre skúmateľa, pre vedca nové prístupy, nové prepojenia medzi myšlienkovými svetmi, ktoré pri takej bežnej práci nemáme ako zbadať.
Súhlasím v tomto s tebou aj pri použití, napríklad keď pri hľadaní nejakých citátov z nejakého audiosúboru, takisto ponúka, ono niečo ponúkne a človek zistí, že aha, je to úplne taký iný pohľad a veľmi to skôr to človeka núti ísť ďalej, hlbšie a hlbšie do niektorých vecí, ale poďme ešte jedna otázka v tomto druhom bloku. Pápež v encyklike cituje aj literárne a filozofické postavy, možno pre mnohých poslucháčov prekvapivo. Tolkienovho Gandalfa z Pána prsteňov, Hanu Arendtovú, Viktora Frankla, veľmi známeho. Niektorí kritici v tom vidia rozpaky, iný zrozumiteľnosť. Ako vy čítate to, že pápež použil takýchto bežných ľudí ako autorov citátov?
Ja si myslím, že aj pre poslucháčov bude veľmi zaujímavé sa začítať, alebo tých, ktorých bude tento text encykliky zaujímať, že keď bude preložená, že do toho textu, lebo z môjho pohľadu, keď ho čítam, tak ja sa veľmi teším, ako je napísaný, že je veľmi dialogický ten text, že to nie je využiteľný text iba pre insiderov, alebo pre tých, ktorí rozumejú iba cirkevnému jazyku, ale že
venujú sa teológii profesionálne.
Áno, ale že to je tam, cítim tam obrovskú snahu byť zrozumiteľný aj mimo tej teologickej bubliny, by sme to mohli povedať. No a v tomto vidím, rozumiem tie obavy, že či nemáme v kresťanskej tradícii dostatok veľmi vzácnych cirkevných otcov, o ktorých sa to platí, že vieme sa oprieť aj o nich, ale že toto vidím ako veľmi cennú vec, že nám ponúka aj ten jazyk, myslenie, nie len teológov, čiže ja to považujem za veľmi dobrú kombináciu, že sa otvára ten jazyk aj mimo vlastnej bubliny.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si opäť dáme hudobnú pauzu.
Jeruzalém, Jeruzalém, spárny letný deň, mravenisko ľudí, cesta krížová. Jeruzalém, múry bez okien, ulicami blúdim stále od znova. A vždy mi niečo vraví, to je mesto slávy Kristovej, Kristovej. A vždy mi niečo vraví, cesta slávy Kristovej, Kristovej, Jeruzalém. Yeah.
Jeruzalém. Bradaté tváre idú cestami starých zákonov. Jeruzalém, mesto prastaré, synagógy, chrámy sú tvojou poklonou. A vždy mi niečo vraví, to je mesto slávy Kristovej. Čo vraví, tu je cesta slávy Kristovej.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej hovoríme o encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Encyklika je dlhý dokument, rozdelený je do 5 kapitol a pápež používa tiež v nej taký silný výraz, a to odzbrojiť umelú inteligenciu. Bolo to jeden z highlightov, z titulkov v správach, keď bola encyklika predstavená. Hovorí o tom, že treba prekonať aj teóriu spravodlivej vojny. Dokonca aj teraz v júni, keď bude konzistorium kardinálov, tak 2 zo 4 bodov sa budú týkať práve tej teórie spravodlivej vojny. Je to ale silné slovo odzbrojiť umelú inteligenciu a istý posun v sociálnej náuke. Ako tomu máme rozumieť?
Tak už pápež František hovorieval, že každá vojna je nespravodlivá. A tu by som chcel len dodať, že tomuto výrazu, že odzbrojiť umelú inteligenciu, by sme sa nemali približovať s nejakým militantným duchom. Je to síce veľký posun, posun najmä aj v tom uvažovaní o vojne a vôbec aj v tých termínoch spravodlivá vojna, ale je to posun najmä k tej logike, ako predchádzať vojne. Mhm. Pápež nehovorí naivne, že svet nemá konflikty alebo že neexistuje právo na obranu, a to doslova, ale hovorí, že teória spravodlivej vojny bola v dejinách príliš často používaná tak, že nakoniec neraz ospravedlnila hociakú vojnu. No a v čase umelej inteligencie je to ešte vážnejšie, lebo umelá inteligencia môže zmeniť rozhodovanie človeka o živote a smrti, teda druhého človeka. Môžeme vyrobiť autonómne zbraňové systémy a oni zase spätne môžu znížiť prach našej citlivosti pre použitie sily a samozrejme aj pre vzatie života. A vojna sa takto môže zdať po jednej stránke technologicky a technicky jednoduchšia, menej viditeľná, menej nás bude zasahovať, menej osobná, ale zodpovednosť sa takto môže akoby rozplynúť, rozostriť medzi toho, kto stiskne alebo stlačí ten gombík, nejaký veliteľ alebo nejaký vývojár alebo nejaká firma, ktorá vyprodukuje ten konkrétny software, a prípadne na nejaký neurčitý termín ako štát, algoritmus a tak. No a tento výraz odzbrojiť je dôležitý, ale neznamená iba regulovať zbrane. Skôr aby umelá inteligencia nebola vtiahnutá do práve tejto militantnej mentality. Aby bola akoby tak vytiahnutá z kultúry moci. Alebo aby nám tiež pomáhala výjsť z logiky, že všetko, čo dokážeme vyvinúť, zároveň máme aj automaticky použiť alebo právo použiť. Vôbec, aby sme sa trošku aj zastavili a skúsili opustiť logiku, že silnejší si môže dovoliť viac, alebo že nepriateľ je len dátový cieľ a nie ľudská osoba. Také odborné reči by sme to mohli aj pomenovať, že human in the loop. Človek by mal vždy zostať v tom kruhu rozhodovania. Umelá inteligencia môže pomôcť triediť dáta, hľadať vzorce, porovnávať argumenty alebo aj upozorniť na rizika, ale nemôže prevziať úlohu svedomia. Nemôže rozhodnúť, čo je pravda, čo je spravodlivé alebo čo je pastoračne citlivé a preto aj sama vlastne nebude niesť dôsledky za ten výsledok. Toto vždy zostane na ľuďoch.
Ešte jedna záverečná otázka. Jozef, ty si pedagóg a pápež hovorí o novej vzdelávacej aliancii a o tom, že v mladých sa nesmie vytrácať túžba klásť otázky. Vidíš v slovenskom školstve schopnosť na takúto výzvu odpovedať? Viem, že je to veľmi všeobecná otázka, ale položil som ju z tvojej skúsenosti.
Ja si myslím, že tá schopnosť tu je, len možno zatiaľ je tak nerovnomerne rozložená, že poznám mnohých vynikajúcich pedagógov, učiteľov, ktorí idú naozaj že s dobou v tom, že my nevieme už, alebo že už ani nebudeme mať prístup k mladým ľuďom, aby sme ich vedeli učiť encyklopedicky, ako mnohí sme boli zvyknutí dozadu pár rokov, ale že my máme naozaj jedinú možnosť učiť sa spolu s novými generáciami ísť po skúsenosti, že ako, čo to znamená táto skúsenosť pre teba a ako si ju vieme reflektovať, ako ju vieme preklápať do života. Čiže ja si myslím, že tá možnosť tu je, ale hlavne my sme aj pod tlakom, že my nemôžeme inak robiť, len si to naozaj premyslieť, ak chceme byť vôbec ešte pedagógmi a rozumieť a vedieť reagovať aj na požiadavky stále novej generácie, ktorá je radikálne iná, ako sme doteraz videli. Čiže áno, viem si to predstaviť a vidím, že ideme tým smerom, že to už nie je otázka zakazovania alebo prikazovania, že či môžeme používať alebo nemôžeme, ale že akým spôsobom ju využívať tak, aby sme rešpektovali príbehy každého študenta, každého žiaka.
Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o prvej encyklike pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas. Našimi hostiami boli teológovia z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Milan Urbančok, vedúci katedry systematickej teológie. Ďakujem za účasť v relácii.
Ďakujem pekne. Všetkých pozdravujem. Želám krásny deň.
A Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Do ráje nevede most, do ráje nevede most. Za tu bájnou řeku odnesou vás křídla, za slovíčko vděku, za mističku jídla. Do ráje nevede most, ale mějte trpělivost. Tahle cestovka je otevřená non-stop a křídel je dost.
Jsou však jiná místa, kde jedna věc je jistá, nemusíte mávat perutí. Tam se dostanete, víc než sami chcete, šlápnete vedle a už se povezete. Z bláta do louže, příjemně to klouže, nikdo vás lítat nenutí.
Stačí chybný krok a už to prostě jede,
vrátit se zpátky to každý nedovede. Neboť
do ráje nevede most, do ráje nevede most, za tu bájnou řeku odnesou vás křídla, za slovíčko vděku, za mističku jídla. Do ráje nevede most, ale mějte trpělivost. Tahle cestovka je otevřená non-stop a křídel je dost.
V rámci svých kvalit můžete si balit, co je nutné, co je nezbytné. co se zlatem platí, málo štěstí dá ti, někdy malé pohlazení z úroky se vrátí. Na světě se střídá bohatství a bída, kdo chce všechno často dobídne. Stačí ti mý krok a už to prostě jede, vrátit se zpátky to každý nedovede, neboť
do ráje nevede most, do ráje nevede most, za tu bájnou řeku odnesou vás křídla, za slovíčko keku, za mističku jídla, do ráje nevede most, ale mějte trpělivost.
Face of my enemy, I see my brother, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my peace we long for.